No, keby ste boli ten rebrík odkopli, ja už mám pred sebou taký ten obraz, ako stojíte na streche, tetraje, tak sa pozeráte dole na ten spadnutý rebrík, ktorý už je dvakrát zlomený, samozrejme.
A, to je ako výjav z nejaké českej komédie, dobre.
A presne, a tak sa pozriete o dva roky z tej strechy a už vidíte, ako my budujeme most. Lebo samozrejme, to by bola tá krásna, dobre, tak keď sme sa nevyšplhali, aspoň buďme most. Dnes by sme boli Bieloruskom, priatelia. Dnes by sme boli presne tam, kde sú Bielorusko. Stratilo vlastnú zahraničnú politiku, stratilo vlastnú politickú vôľu. Dnes už si ten režim nedokáže urobiť nič zásadné bez toho, aby mu to Kreml dovolil.
Mosty se boří ako první, když začne nejaká vážná medzinárodní situácia.
Počúvate podcast Daj na to. Moje meno je Mišo Adam. Oproti mne, ako vždy, sedí Peter Bátor. Peter, ahoj.
Ahojte.
A my sme si s Petrom dali také predsavzatie, že každý náš ďalší diel podcastu musí byť niečím výnimočný. A tak ten dnešný bude tým, že prvýkrát máme zahraničného hostia. A aj keď v tomto prípade je to také skôr polozahraničie, pretože dnes je tu s nami veľvyslanec Českej republiky pri NATO a Petrov kolega Jakub Landovský. Pán veľvyslanec, vítajte.
Dobrý podvečer, ahoj Peter.
Ahojte.
Ďakujeme, že ste prijali pozvanie a hneď na úvod veľká gratulácia k novému prezidentovi, ktorého vám samozrejme veľmi doprajeme, nielen preto, že NATO bude mať v našom regióne ďalšieho silného advokáta, ale hlavne preto, že vy na českej delegácii budete mať veľkú výhodu, že keď sem príde do Aliancie na nástupnú návštevu, tak mu nebudete musieť nič ukazovať. On bude presne vedieť, kam má ísť, keďže tu strávil nejaký čas života.
A víte, kto bol první gratulant? Vaše pani prezidentka.
Je to tak?
No, urobili sme, čo sme vedeli a čo sme mohli. Teda ona, my nie, musíme povedať. Ale vieme o tom, Jakube, že samozrejme, vieš, pre veľa ľudí je veľmi jednoduché, keď sem prvýkrát príde hlava štátu, tak je ohúrená tou veľkou budovou a je to pomerne jednoduché nechať tú hlavu štátu tak a potom človek sa nemusí tak sústrediť veľmi na ten obsah. Ale v tvojom prípade teda to bude pomerne komplikované, lebo tebe príde človek, ktorý tú budovu na to samozrejme veľmi pozná, takže neohúriš len tou budovou a tými jednotlivými zákutiami, ale naozaj si vieme predstaviť, že prezident sa bude veľa pýtať na konkrétne veci a bude to veľmi zaujímavé.
Tak generál Pavel zná i tú pôvodní budovu na to. Myslím, začínal tam a zná i tuhletu a zná lidi okolo stolu, takže pro nej tá situácia, kdy sedí s generálnym tajemníkom, je vyloženie dôverne známa.
Ale je pravda, že tento podcast dnes nebude o novom pánovi prezidentovi, ktorý nastúpi do úradu, bude o českom veľvyslancovi pri NATO a je pravda, že pre našich poslucháčov ty nie si úplne známa osoba. Tak skúsme začať takými tými osobnejšími vecami. Ako si sa ty dostal do NATO a čo tomu predchádzalo? Kto si ty profesionálne?
Tak ja som sa narodil v roce 1976, takže som Husákovo dítě, ale pro naši rodinu to bylo zvláštní v tom, že Husák se k naší rodině choval relativně macešsky, protože otec a pár přátel mu napsali dopis zvaný Charta 77 a dostali se do sporu s tehdejším režimem. Pro nás jako pro děti to bylo vlastně něco na pozadí, to nebyla ta hlavní věc a teprve s časem člověk zjistí, co se u něj v tom dětství stalo, že sice přišel Mikuláš a anděl a čert a co já si pamatuju, tak táta vyhodil raráška ze dveří, ale že byl čert, že byl Mikuláš, Václav Havel a Hudka anděl, to už si nepamatuju. A potom, co jsem prožil část života jako dizi dítě z toho dizidentského prostředí, kde se tolik nekoukalo, jestli je vytřená podlaha, ale bylo vždy doma dost hostí, tak jsem se přestěhoval do normalizačních Jevan. A asi bych neměl šanci chodit na střední školu, ale zachránila mě schoda historických náhod a z 8. třídy jsem mohl jít na gymnázium, protože mezi tím přišla sametová revoluce. A vlastně po studiu na gymnáziu jsem nevěděl, co dál, tak jsem si vybral právnickou fakultu jako většina lidí, kteří nevědí, co dál. A politologii.
Pozdravujeme právníkov všetkých samozřejmě a politologů.
A v oboje jsem dostudoval, byť to trvalo strašně dlouho. Mě to ve škole bavilo, tak jsem tam zůstal asi 8-9 let, možná 10 včetně doktorátu. A potom jsem postupně tak zapoloval do pracovního prostředí. Samozřejmě chvilku jsem byl v advokaci, ale pořád mě to táhlo někam k mezinárodním vztahům, což jsem dělal i na fakultě. A přes ty mezinárodní vztahy, přes kancelář zahraničního výboru poslanecké sněmovny, jsem se dostal k práci na ministerstvu obrany a shodou okolností v zajímavé době, kdy začaly růst rozpočty a ministrem byl pan minister Stropnický. A v zásadě jsem tam přežil tři ministry, postupně v té hierarchii někam stoupal a nakonec jsem skončil na sekci obrané politiky a strategie, kde mě učarovali ministeriády na to, kde jsem pana ministra doprovázel nebo zastupoval. A říkal jsem si, tohle je ten stůl, u kterého se skutečně řeší vážné věci a u toho stolu bych chtěl sedět, ale to, že si člověk něco přeje, ještě neznamená, co stane.
Ale stalo se.
Tak musela si mě osvojit vláda, ministerstvo a pan prezident a měl jsem to štěstí, že jsem přišel v roce 19 a od té doby se myslím děli věci.
No jasné, a teda přišel si tomu stolu a je to ten stůl, kde se dějí věci?
Tak on se mezi vyměnil, jsme se přestěhovali, ale pořád je to myslím ten stůl, kde se dějí věci.
Takže jsi spokojný s tím, že jsi tu, že tu sedíš a ta cesta z ministerstva sem naozaj, že mala význam.
Tak profesionálně je to obrovská satisfakce být tu v této době, ale lidsky, když se člověk zamyslí nad tím, že to, že ta doba je zajímavá, je vykoupeno tím, že na Ukrajině umírají lidé v obrovské množství a dějí se věci, které jsme původně vůbec nepředpokládali, že mohou nastat, tak se člověk u toho trošku zastydí. Samozřejmě dlouho jsem neměl dovolenou, byl Afghánistán, bylo Rusko, ale musím říct, že každý den jsem rád, že můžu jít do práce a jsem rád, že naše země i Slovensko se myslím vůbec nemají v té těžké době za co stydět.
A k tomu se dostaneme, samozřejmě o tom budeme ještě rozprávat, ale ještě jednu věc mi povedz, lebo my máme několik věcí společných a budeme dnes o tom rozprávat. Ta jedna, o které takmer nikto nevie, že máme spoločnú, je, že my máme velmi velmi podobnou polohu našich kancelárií. To znamená, že ty naše kancelárie jsou utopené vo vnútri v tej budove a ja tu moju volám akvárium. Už som to možno spomínal v niektorom z predchádzajúcich dielov. Čo znamená, že ja nemám denné svetlo a som vo vnútri. Mám kanceláriu vo vnútri budovy, ktorá sa tvária, keď bola vonku, mám okna, všetko, len sa nedajú otvoriť. Ja myslím, že Jakub, že ty to máš veľmi podobne. Ako znášaš toto? Ty si už vravel, že veľmi veľa času tráviš v práci. Aké to je sedieť v tom tvojom akváriu? Máme také československé
tak
akvárium.
Tak ja ti závidím akvárium, ja koukám na tvoje akvárium přes takzvanou agoru, ktorá má byť místem setkávání lidí, ale vzhľadom k tomu, že tam je 9 stupňů a mramorová podlaha, tak tam nikdo sa ani nezastaví. A závidím ti tvoje akvárium, pretože si v ním ako ryba ve vode. Ja tu svoji kancelář vidím ako kabinu jeřábníka, ona má i naklonená ta okna nad prázdnou tovární halou. A připadám si zhruba tak, jako osamělý jeřábník.
Ale máš nadhled.
Nad prázdnou tovární halou. Mám nadhled, ale nemám okno. A já jsem vždycky v životě toužil mít v kanceláři okno. A teď poprvé se mi to nevyplnilo.
No pozri, veď nie je to snad posledná práca, kterou budeš mať. Už vím, keď budeš na pohovor na další prácu, bude otázka, že čo by ste chceli vy od zamestnávateľa? A ty sa, tak jako v povestnej vesničke má Stredisková Rochlik, tak ty budeš mať okno. A myslím, že toto bude to, čo ti dá prácu tvoju ďalšiu.
Vy ste spomenuli, že pochádzate z tej teda z disidentskej rodiny. Váš otec bol známy herec, disident Pavel Landovský, jeden z najbližších priateľov Václava Havla vlastne. A my si Česko aj Slovensko tento rok pripomíname, že 30. výročie jednak rozpadu federácie, ale aj vzniku našich dvoch samostatných štátov. A vy vďaka tomu, že pochádzate z toho prostredia, tak povedať ste mohli sledovať tieto, že historické zlomové momenty našich moderných dejín zblízka a ich protagonistov, tak ako vy si spomínate na toto práve obdobie? A ako to možno aj tak teraz s odstupom hodnotiť?
Tak mne bylo tenkrát 13 rokov. Ja som tedy z národní třídy včas odbočil, protože už jsem musel domů, už bylo pozdě a unikl jsem tomu, co se stalo studentům, ale pamatuju si, jak skutečně ve vzduchu přeskakovaly jiskry, pamatuju si, že se v lidech vzedmuly obrovské emoce a vlastně zpětně si uvědomuju, jak ten režim už nebyl schopný tu energii do sebe pojmout, tak skutečně jedna za druhým padaly ty smutné komunistické výspy. A pak si pamatuju tu obrovskou svobodu 90. let. Se říká u nás, že kdo 90. léta pamatuje, tak je neprožil. A to už mi bylo malinko víc. Pamatuju si to setkávání, přátelství, pamatuju si, se lidé vraceli z emigrace, vyprávěli úžasné příběhy a pamatuju si na svého prvního šéfa v práci a to byl Jiří Dinsbír, ministr zahraničí, který stříhal dráty železné opony s Genčrem, který mi naučil úplně zásadní životní věci, jako třeba neber žádnou práci, kterou nejsi schopen plně delegovat. A zároveň jsme spolu trávili čas nad debatami nad Balkánem. Kdy vlastně on byl zvláštním zpravodajem OSN pro bývalou Jugoslávii a už to mě vlastně postupně vedlo k NATO a k těm krizím, které okolo probíhají. Ale pamatuju si tu dobu jako veskrze veselou, v něčem nevinnou, a která potom někdy i bolestně nacházela všechny ty věci, které třeba můj otec, když přijel z emigrace, říkal, počkejte, až ten kapitalismus vyzkoušíte, uvidíte, že to není taková legrace. A měl pravdu.
Pojďme ještě k tomu, už si prebehol do 90. rokov, ale toto například mě velmi zaujíma, vy jste, a možno nám o tom ještě trošku porozpráváš dnes, ale si rozprával, aké bolo to tvoje ranné detstvo, že si sa stretával s ľuďmi, ktorí sa neskôr stali legendami nášho vlastne demokratického vývoja v krajine, ale predchádzalo tomu veľmi veľa, proste veľa bolesti, veľa perzekúcií, všetkého ostatného, ťažká rodinná situácia. Aká bola nálada v rodine, keď vlastne, keď ste videli, že teda, že už tá revolúcia ide byť úspešná, vlastne všetky tie veci, čo ste predtým zažívali v neslobode a v zásade, aj tie vaše stretnutia a oslavy boli vždy s takým pocitom, že môže niekto prísť a všetkých vás pozatýkať a neviete, čo bude ďalší týždeň. Ako sa toto prejavilo v tej rodine, vlastne, keď ste videli, že prichádza sloboda?
Tak první k tomu prvnímu, tedy k té době, jak si řekl hezky, nesvobody. Já tu dobu prožíval jako velmi malý, ale jako velice svobodnou. Vlastně skutečně to přátelství a ta odvaha té skupiny lidí, která nepřijala tu nesvobodu a snažila se chovat svobodně, byla vlastně jako úžasně, úžasně svůdná. Hrálo se divadlo, četly se knížky. Nesvoboda je věc, kterou člověk musí přijmout. Pokud s ní bojuje, tak přestává být tak funkční ta nesvoboda. A pak pro mě byl rok 89 rokem, kdy se mi otec vlastně vrátí. Protože v rámci akce asanace státní tajné bezpečnosti byl můj otec z republiky vyhnán a zůstal nejblíž, jak to šlo, zůstal ve Vídni, kde sledoval i televizi, tenkrát československou státní, a tak smutně pošilhával potom, co se děje na druhé straně. Jednou dokonce přeplaval v Maďarsku Dunaj a dostal se krátce na Slovensko, kde chodil chvilku v plavkách a pak musel ten proud přeplavat zpátky a skončil asi 18 kilometrů po proudu, protože ta řeka skutečně teče. My jsme se dokonce s tátou scházeli právě v tom Maďarsku, v Moson Magyarováru, v Lázních, kde nám vlastně dovolili komunisti se vidět, ale bohužel u toho STB asistovala. Tam přesně si pamatuju jednu historku, že tatínkovi, který byl opatrný na auta, ukopli zrcátko od auta někdo, on to byl hlásit na maďarské policii, kde ho podezřele dlouho vyslýchali, než mu došlo, že to je celé jenom léčka, a vběhl do svého pokoje a tam našel 3 agenty státní bezpečnosti ve svém kufru, jak se mu hrabou ve věcech. Takže bylo to dobrodružné, bylo tam obrovské přátelství a já to těžké, to skutečně jako co člověka může opravdu bolet, jako je třeba věznění nebo emigrace, to já jsem nezažil, já byl malý kluk a vnímal jsem to spíš, jako to dokáže vnímat dítě. Mm-hmm.
A jako si vzpomínáte konkrétně na prezidenta Havla, vtedy ještě disidenta Havla?
Tak přesně jako Mikuláše a jako člověka, který velice rád vařil, což vzpomínají to moji rodiče.
A vařil dobře?
Vařil vlastně tak, že použil skoro všechna koření. Ale vařil skutečně velice rád. Já bych řekl, že to bylo trochu přeplácané, ale vařil s velikou chutí. Vymýšlel jídla nová. Myslím, že i jeho hra Vernisáž obsahuje prazvláštní jídla, jako jsou grumbles a woodpick. A zároveň s ním...
Obsluhoval jsem anglického krále, mm-hmm. Dokonce je moriak, který je napchatý... obsluhoval jsem anglického krále, je nějaký velbloud, který je plněný, nevím čím.
Koza, pak
ano,
je tam.
Presne, ale oni to se snažili, a nevím, či pritom nebol aj váš otec náhodou někde na hrádečku, to bylo, alebo kde, alebo to byl Pavel Kohout, s kterým se snažili zrekreovat tento recept a napchali do moriaka husu a do husí kachnu.
O tom píše Kohout v jedný kýšce, si to pamatuju správně.
O tom písal aj Michal Žantovský, mm-hmm. v Havlovej autobiografii, která je jedna z mojich obľúbených kníh. Aj pri príprave na tento podcast som si ho zase prelistoval a som si spomenul na to, aká to je vynikajúca kniha, tak dávam už teraz jedno odporúčanie našim poslucháčom.
Tak máme receptář. Trochu.
No, receptář. Takže dobrý kuchár. A čo ešte?
Hlavne vynikající kamarád, a to dokonce tak dobrý, že on bol svědkem na svatbě vlastne mojich rodičů, což byla obrovská odvaha, protože můj otec byl tenkrát už dvakrát nebo třikrát rozvedený, tak moc svědčit, že to myslí upřímně, svědčilo o jejich dobrém přátelství, a ta svatba byla vlastně nedaleko Hrádečku, ale to jsou všechno věci, které já znám z vyprávění. Já jsem tam byl patrně počat, protože jsem se narodil v září, tak to bylo tak zhruba.
Kdyby si to pamatoval, tak si tak Chuck Norris, víš, lebo on on sa narodil v dome, ktorý si sám postavil, vieš, čiže ty by si vlastne bol na svadbe svojich rodičov, po ktorej si sa neskôr narodil.
Presne, co my víme, když známe tie príbehy jenom z niečího vyprávy.
Presne tak, ale ešte od teba vypáčim tú odpoveď vlastne, keď prejdeme tieto roky neslobody, ako sme si povedali, tie prvé dni po tej revolúcii, vieš, že sa to všetko zmenilo, že povedal si, že otec sa ti vrátil vlastne. Aké to bolo tie prvé, nehovorme ani o tých rokoch 90. hneď, ale skôr o tých prvých týždňoch?
Tak 7. třída základní školy, učitelé vyžadují velice vehementně, abychom jim přestali říkat souško a začali jim říkat paní učitelko nebo pančelko. Ve kveškole se zakládá nějaký akční výbor základní školy. Tatínek přijíždí přes Slovensko, on první vystoupil, myslím, v Bratislavě s VPNkou do Prahy a má takový diář tlustý a volá všem kamarádům a já měl možnost u toho jako potom jako teenager asistovat. Mě samozřejmě zajímalo, že tam byly různé večírky, kde byl třeba pro komunismus úplně neznámý pojem raut a já jsem byl hladový středoškolský student, tak jsem se tam chodil hlavně najíst a pamatuju si vlastně tu obrovskou naději, která v té době prostě byla ve všech lidech a vlastně docela dlouhou dobu i vydržela. Pamatuju si, že ten svět byl, jako objevoval nové věci, my jsme vlastně, ač nechtěli, tak byli indoktrinováni nějakým pohledem na svět a najednou jsme objevovali jiné knihy, jiné výklady historie a ještě tak ty mezilidské vztahy si pamatuju, že byly vlastně strašně živé. Bylo to ještě před, já jsem poprvé byl na internetu někdy v 90. letech, třeba 96, tak to bylo ještě předtím a ty vztahy byly skutečně plné emocí. Vlastně nebyla tam ta distanc toho skleněného displeje. Byla to krásná doba.
No, to veríme a hlavne tak vlastne máš náhľad z obi dvoch stran. A tiež asi my sme tak vekovo veľmi, veľmi príbuzní, asi o rok som ja mladší od teba, čo chcem samozrejme zdôrazniť. Ale pamätám si aj ja túto dobu naozaj ten prechod z jedného režimu do druhého, presne na tých školách, ako veľmi iné to bolo, ako zrazu naše ruštinárky začali učiť angličtinu. Boli vždy dve lekcie pred nami, alebo tri, podľa toho tie hodiny aj vyzerali a všetko ostatné. Takže toto je niečo, ale potom prišla ďalšia veľká vec a dnes tu máme také ako keby, že trošku spomínací podcast a nebojte sa, pôjdeme aj ďalej. A to je, že o niekoľko málo rokov vlastne sme sa rozdelili ako štáty a možno, že tie krivdy, ktoré niektorí hovorili, ktorí pociťovali, že Slováci vraveli, že my stále na tých Čechov, to proste stále oni majú lepšie, berú nám tie dobré veci a my musíme pracovať. A zase z Českej republiky sa ozývalo, že my musíme robiť na tých Slovákov, lebo nerobia dostatočne dosť, vlastne sme sa rozdelili. A ukázalo sa, že napriek tomu rozdeleniu sme zostali vlastne najbližšími štátmi asi, aké existujú na tejto planete. Neviem, či niekto, proste dva národy majú tak blízko. Koniec koncov aj tá návšteva prezidentky teraz vo volebnom štábe novozvoleného prezidenta hovorí o tom, že to je niečo neštandardné a aká je naša blízkosť. To už si bol väčší, už si mal trošku viac rokov, už si bol na strednej škole. Ty si ako vnímal to rozdelenie Československa?
Mne to bolo zprvu líto, pretože človek v niečem vyroste a automaticky k tomu získá vztah ako k niečemu, co má být. To neříkám, že to je správne. A dneska, když sa podívam spätne, tak si uvedomuji, že to bolo vlastne to nejlepší, co sme mohli pro sebe navzájem udelať, pretože ta kvalita toho vztahu je s tím také, že zmizela ta nejaká výčitka, nebo že zmizel ta nutnosť ako se vyrovnávať s tím, co na jedné straně bylo nazváno pragocentrizmem, na druhé straně si o tom mluvil určitá přezíravost z České republiky a vydat se na samostatnou cestu znamenalo také sdílet svoje trable. Oba dva ty státy prošly nelehkými obdobími a co je hezké, že jsme pořád zůstali si lidsky neuvěřitelně blízko a dneska vlastně včera, já jsem trochu nevyspalý, protože jsem přijel z oslavy, kdy naše i vaše armáda slaví 30 let, to je takový věk už jako dospělý a samozřejmě mezi gratulanty byl pan ministr Jaronáť, který byl hostem i tohoto podcastu a velice dobře si rozuměl s naší paní ministriní a mě prostě těší, že pro nás i pro vás je ta okamžitá pomoc a asistence něčím absolutně samozřejmým, něčím, o čem se ani nepřemýšlí a vlastně i fakt, že děláme mezinárodní interview a povídáme si, každý ve svém jazyce je něco nevídaného.
Presne, toto vedia ale na Balkáne robiť, len tam im to až tak veľmi ešte stále nejde. Ale ty si to pekne povedal, sme ochotní si ísť pomôcť a my sme to tak vystavali celé, lebo presne do tohto bodu sme sa chceli dostať a ďakujeme ti za to. Lebo dnes to už nie je len o tom, že veď prvá návšteva nového slovenského prezidenta je v Českej republike a naopak a ministrov a všetkých ostatných a že máme dobré vzťahy, že o tom rozprávame a rozumieme si, ale dnes sa to pretvorilo do úplne inej roviny. My dnes máme na Slovensku českých vojakov, A tí prišli preto, lebo Slovensko sa cítilo ohrozené. Dokonca NATO povedalo, že áno, že Slovensko potrebuje posilniť svoju bezpečnosť, tak ako mnohé ďalšie štáty na východnom krídle. A boli to práve českí vojaci, ktorí medzi prvými prišli a ktorí povedali, že áno, sme pripravení, prichádzame a v prípade, že by sa niečo zomlelo, môžem byť teraz taký akože veľmi až radikálny, tak budeme riskovať naše vlastné životy na to, aby sme obránili Slovensku republiku a ich obyvateľov. Toto je podľa mňa niečo, čo ide veľmi za hranicu takých tých našich štandardných, bežných, príjemných vzťahov a pekných návštev.
Tam jenom je dôležité si říci, že to je opravdu oboustranná věc. A že stejně tak i slovenští vojáci jsou připraveni udělat to samé pro nás a pro celou alianci. A že naši vojáci u vás našli naprosto fantastické hostitele a ta celá věc funguje i z vojáky z Německa, z Nizozemí a z ostatních zemí na principu úplně základní solidarity. Ale myslím, že ten náš vztah z hlediska lidského je ještě možná o kousíček dál. Navíc jsme převzali to břemeno ochrany vzdušného prostoru, což vám umožní se nadechnout a implementovat skvělý program, kde jste zase předběhli Českou republiku a to je program stíhacího letectva F-16 blok 70 moderní stíhačky. Zkrátka je to něco naprosto přirozeného a navíc to má obrovské logistické výhody. Ono vlastně ta blízkost geografická nevede jen k dobrým vztahům, ale k tomu, že vojáci budou v místě v bezprecedentně krátké době, že budou dobře znát to místo, z kterého se ve prospěch té kolektivní obrany působí, budou vědět hodně o tom, kdo je jejich protějšek. A ta integrace vlastně východního křídla mezi členy toho východního křídla je tou nejbližší možnou formou geografické spolupráce, která v dnešním racionále války na Ukrajině dává hluboký smysl.
Čo je možno dôležité ešte povedať je, že nie ste len ako ostatné štáty, ktoré prišli a prispievajú. Vy to máte celé na starosti. Že to nie je len o tom, že však prídeme a uvidíme, ale vy to celé organizujete, vy tomu dávate tvár, vy sa staráte o to, aby to celé fungovalo. Dnes môžeme povedať, neprezrádzame ďalej žiadne veľké tajomstvo, práve naopak chceme sa tým pochváliť. Máme 433 vojakov podľa tých informácií, ktoré som dostal dnes z Českej republiky, ale mandát máme až na 700, to znamená, že až 700 českých vojakov môže byť na území Slovenskej republiky a máme tam ďalšie národnosti Nemcov, Holandianov, Slovincov, Spojené štáty a samozrejme naši vojaci sú tam, ale to, čo sme naozaj chceli a dnes vlastne, keď ešte stále si pripomíname ten vznik Slovenska a Česka, tak sme to chceli pripomenúť, že vlastne že dnes sa opäť spájame v niečom, čo máte vy v rukách a čo máte na starosti.
Ale ona to není jenom vec z toho roku 1993, když se podíváme na Československou armádu, která teda vznikla ještě dříve než Československo vlastně o rok a ukazuje, že skutečně armáda je páteří státu, tak tam jsme prožili spolu neskutečné věci, například atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha, který spáchal Čech a Slovák.
Slovák je z mojej rodnej obce. Čiže to nie je malá vec samozrejme, takže to nie je on, takže niekde pri Žiline, to je presne tam, kde som sa ja narodil.
To je ale veľká čest.
No. Gratulujeme.
Ďakujem, no bola to veľká vec, no, možno, že by som sa rád narodil.
Že si sa narodil.
Alebo že býval niekde, kde možno máme aj niekoho iného, kto len akože, že aj pozitívnejšie ešte môžeme vplývať. Samozrejme, toto bola veľká vec a ja som na to hrdý, že naozaj taká malá obec, ktorá je, že v horách skoro zabudnutá niekde pri Žiline, tak je takto slavná. Presne ako si povedal, opäť spolupráca Čechov a Slovákov. Takže a koniec koncov to zmenilo dejiny. A jedna takáto vec, jeden človek zo Slovenskej republiky v Malé, tak o nich bolo viac samozrejme.
A vytvořilo spoustu hrdých sousedů, možná s výjimkou sousedů pana Čurdy, ktorý ty parašutisty tak nepiekne zradil.
Tak v každom štáte sa nájde niekto, kto rád bodne niekoho do chrbta, keď je taká možnosť.
Ale to, čo ste povedali teraz vy, že ako keby aj dnes ťaháme za ten jeden povraz, aj historicky tam to je nejako dané, tak nie vždy to tak bolo, že práve potom rozdelený v 93. A my sme toto už hovorili viackrát s Petrom, že tá naša cesta do NATO bola trošku špecifická tým, že my sme tu mali obdobie menšiarizmu, kedy sme sa síce formálne hlásili k tej euroatlantickej integrácii, ale prakticky nás ten režim ťahal opačným smerom a chcel z toho vytvoriť také nejaké Bielorusko, most medzi východom a západom, čo malo za následok to, že sme vypadli z toho hlavného integračného prúdu a museli prísť voľby 98, dve vlády Mikuláša Dzurindu a až potom sme sa dostali do NATO v roku 2004. A ten český prebieh je trošku iný v tom, že vy ste sa stali členmi aliancie s Poľskom a Maďarskom už v roku 99 a išli ste za tým pomerne cieľavedomo a obrovskú zásluhu mal na tom práve prezident Havel, ktorý využíval jednak svoj veľmi dobrý vzťah s prezidentom Clintonom a aj s tedajším generálnym tajomníkom na to Manfredom Wörnerom a pri každej ich príležitosti ich presviečala, že Česká republika a vlastne aj celá tá stredná postkomunistická Európa patrí do NATO. Ako vy si spomínate na toto obdobie, že kedy vy ste sa vlastne približovali k tomu NATO, veľmi cieľavedomo, ale Slovensku uchádzal vlak. Verili ste, že sa z toho mečarovského marazmu dostaneme?
Tak ja som bol pořád na střední škole nebo těsně po ní, takže moje vzpomínky jsou velmi podobné tomu, co mimochodem velmi dobrý dokument Teresky Nvotové ukazuje o mečiarismu. To z toho si pamatuju slogan Keď som byla malá, hrála som si na mečiara. A je to bohužel...
Každý jsme mali koničky.
Ale bohužel je to samozřejmě věc, kterou člověk nevnímal vysoce politicky. Až teď zpětně, když člověk tu dobu studuje, tak pochopí, že třeba jako to rozhodnutí nebrat alternativy v době, kdy Německo, tenkrát Heinrich Genscher právě, neustále nabízelo nějaké alternativy, bylo nespokojené s tím, že některé země na východě chtějí to, co Německo dostalo, plnohodnotné členství v Severoatlantické alianci a sjednocení národa, a že chtějí to samé, že to vlastně nebyla jako jednoduchá a samozřejmá věc, a Václav Havel v tom byl úplně neústupný, vytvořil i svým velkým zahraničně politickým renomé prostor, myslím, že nejlepší je zeptat se na to třeba Saši Vondry, který u toho přímo byl, a pak je také dobré, že na tom panoval celonárodní konsenzus. Měli jsme samozřejmě historické štěstí, jsme byli v té první skupině premiantů s Polskem a Maďarskem, ale tenkrát tím premiérem, který vlastně připravil ten přístup a byl u toho momentu, byl Miloš Zeman. Na to nesmíme zapomínat. A ten konsenzus na tom, že máme patřit do NATO a teprve potom přijde třeba ta Evropská unie jako ta nadstavba té základny, a tou základnou je vždy obrana a bezpečnost, ta prosperita a ekonomika, přichází nad tím, že to je vlastně jediná logická cesta pro naše země. A vlastně mě i tenkrát velice mrzelo, že z té původní čtyřky, protože jak to bylo koncipováno, se stala trojka, ale Slovensko ukázalo velice rychle dohnat to manko a vstoupit do aliance v zápětí v podstatě.
Nezabudneme připomenout, že vlastně ty prvé štáty Polsko, Česká republika a Maďarsko, když jdem geograficky ze severu na juh, tak byly úplně prvé tři štáty, které se staly členom NATO vlastně po rozpadě toho Varšavského paktu a vůbec jakože keď padla železná opona. Toto bylo úplně toto je jeden z nejhistorickějších momentů, které nás môžu trošku mrzieť mimochodom ako Slovákov, lebo naozaj sme neboli v tej prvej vlne. Už tie ďalšie rozširovania neboli jednoduchšie, lebo boli zložitejšie, bolo to viac štátov a všetkého ostatného, ale je to dôležité pripomenúť, že vlastne vy ste tie dvere otvorili, vy ste ich vykopli a vlastne sa ukázalo, že to NATO sa vie rozširovať bez toho, aby tu bola nová vojna s Ruskom.
A nie len to, ale vy ste vlastne aj ako Česko a vtedy aj Polsko a Maďarsko, ktoré boli v tej konsolidácii demokracie ďalej, tak ako keby ste nezabudali na to Slovenskú republiku a stále ste aj tým západným partnerom hovorili, že aj Slovensko má záujem stať sa členom toho euroatlantického spoločenstva, aj keď momentálna jeho politická reprezentácia a jej kroky tomu nenasvedčujú. Takže toto je tiež veľmi dôležitý moment v našich vzťahoch, že ako keby ste na nás v tom období nezabudli, a tým, že čo naša mečerovská vláda robila, že nás ťahala na ten východ, tak vy ste nás ako keby ťahali na ten západ.
Tak to nejhorší, co můžete udělat jako potvrzení své příslušnosti k principům, je po vstupu do nějaké bezpečnostní organizace odkopnout ostatní žebřík. To by bylo absolutní popření článku 10 Severoatlantické smlouvy. Mě těší, že k tomu Big Bangu z hlediska vstupu došlo vlastně na pražském summitu, a to byla možná ta nejpodstatnější vlna rozšíření. To, že tam byly nějakí tři předskokani, to bylo samozřejmě dáno historií, ale to, co je nejpodstatnější, je, že to rozšíření aliance bylo skutečně substantivní geograficky, a teprve dnes po tom druhém útoku Ruska na Ukrajinu plně docenujeme závažnost tehdejších kroků.
No, keby ste boli ten rebrík odkopli, ja už mám pred sebou taký ten obraz, ako stojíte na streche Tetraje, tak sa pozeráte dole na ten spadnutý rebrík, ktorý už je dvakrát zlomený, samozrejme.
A to je ako výjav z nejaké českej komédie, dobre.
A presne, tak sa pozrite o dva roky z tej strechy a už vidíte, ako my budujeme most. Lebo samozrejme, to by bola tá krásna, dobre, tak keď sme sa nevyšplhali, aspoň buďme most. Dnes by sme boli Bieloruskom, priatelia. Dnes by sme boli presne tam, kde sú Bielorusko, strátilo vlastnú zahraničnú politiku, stratilo vlastnú politickú vôľu. Dnes už si ten režim nedokáže urobiť nič zásadné bez toho, aby mu to Kreml dovolil.
Mosty se boří ako první, když začne nejaká vážna medzinárodní situácia.
Je tam ešte jeden zaujímavý moment v tomto celkom, a vy ste to už naznačili tým, že tu niekedy vládne taká predstava, že po páde tej železnej opony bola akási historická nevyhnutnosť, že tá stredná Európa sa pričlenila postupne na ten západ, to bol program toho návratu do Európy a euroatlantickej integrácie. Ale že tie prvé roky potom to nebolo vôbec také jednoznačné, že tu panovali rôzne koncepcie toho, že ako môže byť ten priestor usporiadaný. A dokonca aj prezident Havel v jednom zo svojich najslavnejších prejavov v roku 90 v americkom kongrese, ktorý inak pamätníci hovoria, že je jeden z najinšpiratívnejších, ako zažili. A my teda s Petrom sme tiež napísali nie jeden prejav pre nie jednu hlavu štátu, ale ja keď som si ho opäť teraz po rokoch čítal, tak je to predsa len niečo výnimočné. Tak,
čo tým chceš povedať, ako že naše prejavy neboli dobré?
Nie, boli dobré, ale že ešte máme čo robiť, aby sme sa dostali na takú úroveň ako...
No dobre, nepísali sme pre Havla.
No, dobre.
On bol navíc profesionálne spisovateľ divadelných her.
Tak... No, je to
čo
tak.
Som rád, inak, že sme pre neho nepísali, lebo písať pre spisovateľa je... To je ťažká vec.
Jeho to osobne bavilo, on si je psal skutečne sám.
Aj o tom sa dá dočítať v tej jeho výbornej biografii.
To je jeden z dvoch dôvodov, prečo sme ich nepísali. My ten druhý je, že sme vtedy na to nejako nemali. Lebo sme boli príliš mladí.
Alebo ja som napríklad ešte nebol ani na svete.
Tak ale sme pri tom koncepte. No. Ešte si nebol na svete, ale už si mohol písať prejavy.
No, vidíš, výborne. No, ale aby som sa vrátil k tomu konkrétnemu prejavu teda v tom kongrese, tak tam dokonca aj Havel vtedy ešte hovoril o nejakej koncepcii, že Helsinki 2. Ano, akože odkazoval sa akože ku konferencii o bezpečnosti a spolupráci v Európe z roku 1975, ktorá bola takým vyvrcholením vlastne toho oteplovania vzťahov medzi Východom a Západom, kedy sa vlastne Západ so Sovietským zväzom nejako dohodli, že budú sa snažiť spolupracovať, aby v Európe bolo bezpečne. Teda to, na tom sa dá ilustrovať, že naozaj to nebola nejaká historická nevyhnutnosť, že aj vedúce osobnosti z nášho regiónu uvažovali o nejakých i rôznych iných formách kolektívnej bezpečnosti, ale nakoniec predsa len sa rozhodli pre tú cestu integrácie na západ do EU, do NATO.
Ja myslím, že tá otázka nebo to téma, ktoré ste nastolili, je opravdu neskutečne závažné, pretože když sa podíváme na ten region historicky zmítaný, a to je střední a východní Evropa, tak v té době, kdy se tyhle debaty ustálily, začala jakási jako cesta skutečně zpátky ke svobodě a k emancipaci. A to je také důležité dodat, protože my tu máme vlastně sice Evropu jednu, ale historicky tu máme prostě Evropu unesenou do té ruské sféry vlivu. A máme tu samotnou myšlenku doktríny omezené suverenity Leonida Brežněva, která je nějakým základem ideovým i toho helsinského uspořádání.
Vysvětli to, prosím tě.
No, to je suverenita zemí má být absolutní, pokud jde o jejich vnitřní prostor. A ta ruská verze té suverenity je, že Moskva může těm zemím diktovat zásadní otázky a když neposlouchají, tak je čeká to, co čekalo nás v roce 68 a to, co potkalo Ukrajinu v roce 14, a to je nějaká invaze a nějaké, řekněme, zasahování do vnitřní záležitostí, které ale, a v tom je ten zásadní problém, ti ostatní na té druhé straně toho otevřeného svobodného světa nějakým způsobem akceptují. A když nežíte dlouho a je někdy smutné se podívat na jednání ještě v roce 88-89 ze strany západních představitelů vůči Rusku, jako ujišťovali, že sféry vlivu stále platí. A je to smutné zejména z pozice zemí, které za ty sféry vlivu vždycky platili krví a nesvobodou a skutečně ten region je, řekněme, nasáklý, skutečně krví. A nyní jsme ve fázi, kdy tyto země sami definují svůj osud, pomáhají sobě i druhým k té cestě za svobodnou a celistvou Evropou, která je politickým prostorem daleko více než prostorem geografickým a vlastně se skutečně emancipovali a diktují nebo určují svůj osud sami, anebo jsou toho aspoň spolu se spojenci těmi zásadními účastníky. A to se vlastně promítá i do té situace na Ukrajině, kdy většina zemí zcela správně říká uspořádání, konec konfliktu, otázky území, to jsou otázky výsost na výsost suverénního rozhodnutí Ukrajiny. Takže tento princip, který je základem toho otevřeného světa, vítězí v tuto chvíli, alespoň v tom otevřeném světě, nad tím principem sfér vlivu.
A toto je důležité povedať opäť, keď Michal to správně povedal, že niekto hovorí a veľa ľudí hovorí, a však čo vy tu teraz hovoríte, že ste sa od toho na to dostali, to bolo nevyhnutné. Tam to všetko smerovalo a keby ste aj nič neboli urobili, tak na konci dňa by ste sa tam boli dostali. tak to, čo Michal povedal, je, že vôbec to nebolo garantované, že to usporiadanie mohlo byť úplne iné. A keby sa tieto prvé tri štáty neboli dostali do NATO, tak by nebolo žiadne ďalšie rozširovanie. A bolo by veľmi, veľmi zaujímavé pozorovať, čo by sa na vlastne v tejto časti sveta udialo. Ja osobne si myslím, že tie ruské snahy opäť si pritiahnuť nejakým spôsobom tie štáty. A dnes už vieme, ako cez všelijaké hybridné pôsobenie, cez propagandu a podobne, by sa im to možno do veľkej miery aj darilo. Ale prečo to hovorím, lebo som chcel túto jednu vec povedať a už vidím, koľko dostaneme komentárov na toto, ale nezabúdajme, keď sa rozprávame, že aké sme mali šťastie, že sa podarilo presadiť tento princíp a že sa vlastne Česko aj Slovensko dostalo do NATO. Dnes sa presne rovnaká debata odohráva o Ukrajine. A počujeme strašne veľa hlasov, že Ukrajina nemôže ísť do NATO, lebo vtiahne nás do vojny a my nechceme byť vo vojne s Ruskom, a my nebudeme umierať za nejakých Ukrajincov a nech si tam zostanú bojovať, veď dobre, tak už im dávame tanky, už je to aj tak prúser obrovský, aj to by sme mali zastaviť a nie to ešte ich niekam ťahať. Spomente si na to, že kde by sme boli dnes my. V tomto konflikte by sme dnes boli zalezení v domoch a veľmi by sme sa báli. A len vďaka tomu, že nakoniec vyhrala IDA, že sa dostaneme tieto štáty z celej strednej a východnej Európy do NATO. Tak nezabúdajme na to pri debate o Ukrajine.
Ktorá je mimochodom to, ako vy ste hovorili, pán veľvyslanec, o tej komplikovanej histórii strednej Európy, tak rovnako Ukrajina a tá východná Európa, tam tá história je často ešte viac nasiakla krvou a tým, ako si ju snažili rozdeliť jednotlivé mocnosti, hlavne počas druhej svetovej vojny, najprv hitlerovské Nemecko, potom sovietský zväz. A takže teraz, keď Ukrajina sa už dlhé roky snaží dostať sa do NATO a mať garancie bezpečnosti od organizácie, ktorá je založená na hodnotách slobody a demokracie, tak tomu sa dá úplne dokonale rozumieť, prečo to chce.
Ja bych to celé podepsal a jenom jednu ešte vec dodám, pretože sa bavíme o tom, co s tím dělat ve rovině jednání, v rovině principů, pravidel a podobně, ale pořád ještě probíhá ten konflikt a je třeba diplomatické úsilí trochu brzdit, protože na něj ještě nedozrál čas a my jsme v klasické situaci, kdy situace na bojišti vlastně omezuje nebo rozšiřuje ten prostor pro ta politická jednání a v tuhle chvíli to vypadá, takže naše hlavní snaha by měla být pomoci Ukrajině, co to jde. A je skvělé, že více jak 50 zemí pomáhá Ukrajině všemožnými prostředky a Rusku dneska pomáhá ve své podstatě Irán, Severní Korea a možná částečně Čína v určité oblasti.
No, je to příjemná společnost určitě, v které se cítí velmi pohodlně. Toto bylo také dnes možno aj trošku zložité historicko, geopoliticko, společenské okienko, které jsme tu zatím nemali, takže otočíme list.
Tým, že ste právnik, tak a dodnes myslím, že právo aj prednášate, tak by sme sa mohli pozrieť možno na nejaké právne aspekty tém, ktorým my sa tu venujeme, nejaké bezpečnosti, obrany a možno aj toho ukrajinsko-ruského konfliktu. Tak začneme medzinárodným právom a začneme veľmi jednoduchou otázkou, že prečo to, čo Rusko na Ukrajine robí, je z hľadiska medzinárodného práva nelegálne?
Začnu tím nejjednodušším. Rusko provedlo jako základní zločin podle mezinárodního práva, který může provést stát jako celek, a to je zločin agrese proti chartě OSN a napadlo Ukrajinu a samozřejmě všechny ty báchorky o tom, že to není válka ani agrese, že to je nějaká speciální vojenská operace, jsou holý nesmysl.
Prečo je toto zlé? Prečo jeden štát nemůže napadnout druhý štát? Veď však v minulosti sa to bežne dialo.
Protože lidi, a myslím, že to je zcela správne po možná nejvíce zničujícím konfliktu, pokud pomineme Čingis Chána v Evropě ve 12. století, prožilo druhou světovou válku a nikdo po ní nechtěl, aby následovala válka další. A vlastně i ruský pohled na svět je hluboce ovlivněn druhou světovou válkou. A tenkrát si státy řekli, že zákaz použití síly v mezinárodních stazích je tím základním. Proto taky ten článek, který se toho týká, je hned článek 2. A pak je tu ještě článek, který říká, no ale když už někdo zaútočí, tak je tu právo se bránit. To je ten článek 51.
A který hovorí, že individuálně alebo kolektivně.
Přesně tak. A to individuálně asi si dovedeme představit všichni a to kolektivně je především Severoatlantická aliance, ale existuje i organizace kolektivní bezpečnostní smlouvy, která je, řekněme, ovládaná z Moskvy, existuje šangajská kooperace a podobně.
Ano, a tu je důležité povedat samozřejmě, že aj to kolektivně, vůbec ta obrana, alebo ta sebaobrana, ako ju voláme, ona tiež je legitimná iba do nějaké doby. Ona přesně v té charte OSN sa hovorí, že ten štát má právo sa brániť do chvíle, dokiaľ vlastně ľudovo povedané OSN neprevezme úlohu a vlastne sa nepostará o ochranu tohto štátu a o jeho obranu. Ale na takéto rozhodnutia treba rozhodnutie najvyššieho orgánu OSN, a to je Bezpečnostná rada, ktorý okrem iného funguje tak, že Rusko je jeden z piatich členov, ktorý keď povie nie, tak jednoducho sa nič nedeje. Preto dnes nemôže OSN nastúpiť, lebo jednoducho Rusko blokuje všetky takéto možné aktivity a preto naozaj Ukrajine zostáva, aby sa vedela brániť sama, aby sa vedela brániť kolektívne, to znamená s pomocou všetkých ostatných.
To veto vlastne tvoří v té rade bezpečnosti určitou privilegovanou skupinu. A ta se dohodla, že nebude mít spolu přímé konflikty. Ta studená válka byla studená jenom mezi jadernými velmocemi, jinak proběhlo mnoho válek se spoustou obětí, kde se i ty velmoci nepřímo v těch proxy konfliktech střetávaly. Ale bohužel tento systém, který bránil té velké válce, přestal fungovat z mnoha důvodů a my budeme muset přemýšlet velmi vážně o tom, jak udržet pravidla hry vůbec v platnosti, anebo čím je aktualizovat, aby je přijímali všichni hráči tady na planetě.
Takže už víme, proč je vlastně ten útok Ruska proti Ukrajině nelegální. Teraz nám povedz, kdo je za to zodpovědný.
Právě za ten první zločin, za tu agresi je zodpovědná vláda a vrcholní činitelé toho státu. Tam je docela jednoduchá ta zodpovědnostní linka. Takže prezident Putin, ministr obrany Šojgu, no všichni, co se podíleli na tom rozhodnutí, že ruští vojáci překročili hranici. A ta druhá rovina je rovina těch, řekněme, individuálních trestních činů, které páchají vojáci, ženevské konvence, Haagské úmluvy, a tam samozřejmě je to spousta práce, věnuje se tomu tým Mezinárodního trestního tribunálu, který tam už působí na základě ukrajinského přistoupení k jurisdikci, ne ke smlouvě. Tam probíhá spousta vyšetřovacích úkonů a to množství těch zvěrstev bude zatěžovat Ukrajinu, Rusko na mnoho let dopředu. A spravedlnost je velice důležitá pro to, aby lidi našli vůbec cestu žít spolu v jednom geografickém prostoru. A nezapomínejme, že v tom okupovaném území, když někdo mluví o tom, jsou různé mírové iniciativy i v České republice, že se má nějaké území někomu obětovat. Tam žijí třeba lidé, kteří podléhají útlaku, jsou tam učírny, i nějaké filtrační tábory. Nemůžeme to území převádět, aniž by došlo k vyrovnání se s osudem těchto lidí a k poškození jejich práv. Pak je tam obrovská materiální škoda, za kterou zodpovídá Rusko. Ukrajina je zničená, ty škody budou obrovské. A ta otázka spravedlnosti je velice důležitá, protože přesahuje tu realpolitiku toho okamžitého řešení. Je důležitá pro nás všechny.
Na to přesně důležitý argument v tomto je, že na to, aby se ten konflikt dal vyřešit, tak nemůže mít nějaká strana toho konfliktu pocit, že došlo k nějakému zásadnému poškodení, že dnes k nespravodlivosti. Tam ako si povedal, prostě to musí být spravodlivé řešení a to znamená, že naozaj všetky tyto věci budou vyšetrené riadne a budou potrestané, ale teda už si povedal, že prečo je to nelegálne, kto je za to zodpovedný a osobitne ostaňme na tej vyššej úrovni, čo to znamená vláda, asi aj ruský prezident, predpokladáme, a vlastne každý, kto sa podiela na týchto rozhodnutiach.
To je za tú agresiu, samozrejme v poli môžu padať zločiny z obou stran.
Tam môžeme tak. A čo hrozí týmto ľuďom?
No tak to záleží, kam došahne mezinárodní justice z hlediska dosahu ramena spravedlnosti.
A
to
kam
znamená,
dočiahne?
Nedosáhne na území Ruské federace. Rusko není ani účastníkem dohody o Mezinárodním trestním tribunálu a já si ani nemyslím, že celá ta věc směřuje vzhledem k tomu, že všichni pomáháme Ukrajině se především ubránit, tak to nesměřuje k tomu, že by, jako tomu bylo v předchozích případech, Norimberský tribunál, Tokijský tribunál, došlo k tomu, že ta velká země prohraje tu válku. A to, že ta země prohraje tu válku, je předpokladem k tomu, aby její vrcholní představitelé byli souzeni. To se historicky stalo, ale jenom v těchto dvou případech. Už tribunál pro bývalou Jugoslávii, už tribunál pro Rwandu měl tady s tím problém, protože ta úplná kontrola té země tam chyběla. Bylo těžké ty válečné zločince dostat k soudu, trvalo to někdy mnoho let, ale i to má smysl. I to, že někdo nemůže cestovat, i to, že někdo je odsouzen, samotná symbolická hodnota toho rozsudku je důležitá věc.
A myslíš teda, že ty lidi, kterých si pomenoval, budou obviněni a odsuzeni?
Já doufám, že ano. Já myslím, že právo přivedlo lidstvo k poměrně harmonické společnosti, k prosperitě. Pravidla vyhovují v podstatě ve finále všem. Chaos není prostředí, kde by člověk zkvétal. A já doufám, že i ta otázka mezinárodně právních zločinů bude časem oslovena. Ale to je běh skutečně na dlouhou trať, na desítky let. A ten spravedlivý mír znamená spravedlivý mír mezi státy, ale i mezi těmi jednotlivými lidmi. Tam dojde ke spoustě osobně naprosto nepřijatelných příběhů.
Taky já si vím představit, že normálního člověka, který se tomuto velmi nevenuje, teraz si tak představit dobře. A co se stane? Představme si, že ty lidé jsou odsuděni, jsou teda obviněni, odsuděni. a potom, ja neviem, skončí vojna, bude 5 rokov potom a dajme tomu, ruský prezident pricestuje na návštevu, ja neviem, Bulharska.
Mezinárodní tribunál v Římě nebude soudit ten zločin agrese. Tam je jasná podmínka po kampalském procesu takzvané oboustranného uznání trestnosti nebo oboustranného uznání jurisdikce a to Rusko nikdy neuzná. To znamená, tam ten rozsudek nebude platit. Pokud se udělá nějaký zvláštní tribunál, tak ta skupina zemí, která ho bude prosazovat a uznávat, tak ta potom bude samozřejmě se snažit, aby ti lidé přišli ke spravedlnosti, ale nebude to vůbec jednoduché, pokud nedojde k tomu, že Rusko uzná porážku, anebo třeba dojde k vývoji v Rusku uvnitř, který umožní nějaké zodpovědnější věrchušce nebo elitě, aby tu situaci uchopila a pak samozřejmě může Rusko se rozhodnout vydat ty lidi k potrestání nebo ke stíhání těm mezinárodním institucím.
A ty si hovoril vlastně, že to má dvě úrovně. Samozřejmě toto je ta vysoká, potom je ta nižší úroveň na úrovni ano. Těch vojáků. Zkus možno trošku a jednoducho vysvětlit, že aký je rozdíl mezi jedním, nazvíme to incident, jedním trestným činem spáchaným, to znamená, já nevím, zabitie, znásilnenie počas tohto konfliktu jedným vojakom a aký je rozdiel, keď je to nejaká systematická aktivita, že to dajme tomu robiť celá jednotka, ktorá a tak, ako sa napríklad stalo v Buči.
Áno, vždycky je tam zodpovednosť nejakého vyššího velitele, pokud to není absolútny exces z těch rozkazů. Takže tam sa veľmi bedlivě sleduje, k čemu ta jednotka byla navedená, jaká byla reakce toho systému na ty spáchané zločiny. Třeba to řádění té gardové jednotky, nepamatuju si bohužel číslo, v Buči se setkalo v Rusku s rozdávání vyznamenání. A to ukazuje zase nějaké zapojení těch vyšších vrstev do toho zločinu. Ale je to skutečně jako práce na léta, protože prokazovat tyhle věci nadevší pochybnost, tam platí pravidla trestního práva, která velmi svědčí tomu obžalovanému a v případě pochyb se ta věc rozsoudí v jeho prospěch, je velmi těžká věc. Ale už se to ukázalo i třeba v té Rwandě, že ten proces spravedlnosti je nakonec možné dokončit. Byť tam třeba to nakonec tomu docházelo v rámci těch lidových soudů. Ale v Jugoslávii spousta válečných zločinců se před soud nakonec dostala, dokonce jeden spáchal, myslím, přímém přenosu sebevraždu, co si tak vzpomínám.
Se potrestal.
Ale je důležité, aby ta spravedlnost byla slepá ve smyslu toho, že přistupuje ke všem zločinům stejně, ať je spáchala ta nebo druhá strana.
No a poslednou otázkou máme, keď jsme hovorili, že máme viac věcí společných. Jedna z těch věcí, které máme společné, a tiež to možná ani my dvaja navzájom nevieme, je, ja som to o tebe tiež nevedel, že my sme vlastne tvorili mandáty pre naše ozbrojené sily, pre niektoré jednotky. To znamená, že keď šli do operácií, tak bolo treba v rámci toho širšieho mandátu presne definovať, čo ten vojak môže, čo nemôže. Ako sa toto robí?
U nás? No. To je vec parlamentu. My sme samozrejme po roce 68 byli veľmi opatrní, takže sme všechno, co se týká pobytu a vysílání vojáků, pobytu na našem území a vysílání na cizí území, podřídili ústavě a v ústavě podřídili parlamentu. Jsou tam vyjmenované taxativně ty důvody, pro které je možné vyslat. Jeden z nich je plnění povinností kolektivní obrany a v zásadě vláda má možnost sice některé věci udělat v tom 60-denním okénku, ale i k tomu musí mít důvod, musí okamžitě notifikovat. Takže to byla práce s poslanci. Bylo to hodně o tom všechny věci dobře vysvětlit, protože v boji proti terorismu je ta kauza více abstraktní než třeba v té válce, již jsme svědky na Ukrajině, ale u nás vládl relativně slušný konsenzus. Někdy komunistická strana měla výhrady k tomu, k té samotné kauze, ale příprava je počet vojáků kam a nesmí to být neurčité. To znamená, my jsme museli vždycky přesně říci, kterých zemí se to týká. Takže nějaký pohotovostní systém pro celou alianci, s tím by nás poslanci vyhodili, protože musí oni vědět, co přesně dělají, skutečně jde o použití ozbrojené síly někde v zahraničí.
Takže tak to máme přesně i my u nás a pro těch troch, co nás počúvate, čo si radi doštudovají věci, tak je to článok 86 a 119 ústavy. Pozrite si, jako krásně jsme si rozdělili kompetencie mezi vládu a národnou radu, keď vysíláme našich vojakov do zahraničia. Teším sa, že si všetci otvoríte ústavu a idete to prečítať.
Ja ešte v rámci tohto segmentu jednu poslednú otázku, lebo bavili sme sa teraz o tej úrovni zodpovednosti, a pokiaľ ide o politické vedenie, pokiaľ ide o tých vojakov. Skúsme od tohto ešte trošku odzumovať a pozrieť sa na to, lebo veľa sa dnes hovorí o tom, že na Ukrajine sa ako keby dnes hrá o budúcnosť celého toho systému, medzinárodného systému, jednak práva a systému založeného na pravidlách, a že keď Ukrajina prehrá a všetci budú vidieť, že veci veci sa dajú riešiť aj silou a že ten, kto má tej sily viac, tak si vie v tom medzinárodnom prostredí spraviť, čo chce. Tak vlastne to nám ako keby rozloží celý ten systém, ktorý sme tu budovali po druhej svetovej vojne. Založený na charte OSN a všetkých tých veciach, o ktorých ste aj hovorili vy. Ako vy teda toto vnímate túto rovinu, že naozaj sa dnes na Ukrajine hrá o budúcnosť tohto globálneho systému?
Jednoznačne. Problém je, že to, co si myslíme tady u toho stolu a možná v západní Evropě, si nemyslí možná globální jih, možná to nemyslí v Jižní Africe. A je třeba jim vysvětlovat, nakolik to je závažný konflikt, který vlastně jasně rozděluje vinu, nebo respektive strany toho konfliktu. Protože tady máme beze všech debat úplně jasného agresora a úplně jasnou bránící se zemi. A nevím, jestli to tak vnímají, řekněme třeba v tom, čemu se říkalo, méně rozvinuté země. Oni na to koukali optikou toho, jestli bude z Ukrajiny proudit dostatečné množství obilí a podobně. Ale myslím si, že bychom všichni měli si uvědomit, že pokud Rusko v tom konfliktu získá silou nějakou podstatnou výhodu, tak potom ostatní země, které na to budou mít schopnosti, budou postupovat podobným způsobem. A ono se často mluví o takové těžké otázce i pro váš posluchače, a to je užití jaderných zbraní. A tam je ta cena ještě mnohem vyšší, protože pokud dojde k použití jaderných zbraní na Ukrajině, tak klesne takzvaný nukleární práh. To znamená, že to použití síly bude zahrnovat i tady ten naprosto nestvůrný repertoár zbraní hromadného ničení. A to si snad nepřeje ani Čína, ani Indie, a proto doufáme všichni, že ten ruský režim k tomuto nepřistoupí. Ale možná tahle ta poznámka tomu dodala tu existenciální vážnost, protože to, že jde o existenci ukrajinského národa, to je všem jasné, ale že jde možná o existenci světového řádu, to je třeba vysvětlovat.
My už jsme tu právě o této hrozbě použití jadrových zbraní rozprávali. V jednom asi našom prvom alebo druhom podcaste, kedy sme hovorili, že vlastne to riziko použitia jadrových zbraní je veľmi nízke a myslíme si, že sa nepoužijú, ale potom sme k tomu dodali teda jedne, že by sme sa pomýlili. Takže toto opäť môžeme zopakovať, že zatiaľ sa nič nezmenilo, ale nie. Naše hodnotenia sú, môžeme trošku prezradiť, že naozaj na teraz to, a viacerí sa nás to pýtate, a keď sa nás nepýtate, tak to vždy hovoríme, že sa pýtať, aby sme na to mohli odpovedať. Tak to hodnotenie je, že naozaj to riziko použitia jadrových zbraní dnes, konkrétne nahrávame to v útorok, tak
je nižšie ako v piatok.
Presne, tak je nižšie.
Je nižšie ako bolo. To, čo si hovoril ty, že my sme o tom na začiatku hovorili pomerne často o tejto téme a dlhšie sme sa jej už nevenovali, aj to ukazuje to, že vlastne to je niečo, kde tá pravdepodobnosť jednoducho klesá.
Jedine, že by sme vám niečo zamlčiavali, samozrejme, ale jedine, tak to je iná téma.
Buď, že by sme niečo zamlčiavali, alebo že by sme sa pomýlili.
Alebo obidve, tak
ja souhlasím, ne, že bych tady významne mlčel. Souhlasím.
To je dobré, lebo keby si mlčal, a on nič nepovedal, on určite vie viac. Poďme ešte na jednu tému, ktorú máme za každým v našom podcaste, ale dnes sme radi, že sa o nej opäť môžeme rozprávať trošku inak. A už sme sa koniec koncov rozprávali o Ukrajine z toho medzinárodnoprávneho hľadiska a veríme, že ste sa dozvedeli niečo nové. Ale poďme, vráťme sa dnes, keďže tu máme pohľad z Českej republiky, ktorý je predsa len trošku iný ako zo Slovenska. Asi by bolo čudné, keby bol úplne rovnaký, že aké sú nálady v Českej republike ohľadom vojny na Ukrajině.
U nás zasahla do té debaty prezidentská kampaň a ty nálady byly poměrně rozjitřené a ta situace se schematizovala do jakéhosi pojetí vojna nebo mír. A každý se chytal za slovo a nyní jsme všichni po těch volbách si utřeli pod z čela a očekáváme, že se situace zase vrátí k normálu. A normál znamená zachovat funkčnost naší země, postarat se o ty nejvíce postižené tím konfliktem, a tady nehovořím jenom o ukrajinských uprchlících. U nás je spousta lidí, kteří mají skutečně hluboko do kapsy. Ceny energií zasáhly do rodinných rozpočtů a je třeba udržovat společenský konsenzus i tak, že lidé budou mít na ten konsenzus ten ekonomický prostor a nebudou sociálně upadat. A krom tady toho se jako sleduje ta válka řekněme, takovým, jako řekl bych, dobrodružným způsobem na Twitteru a vždycky se objeví nějaká nová zbraň, jako teďko tanky, tak každý očekává nějakou převratnou událost a nikdo si nechce přiznat, že válka je souboj vůlí, bojuje se skutečně na život a na smrt někde v poli, v bahně a někdy je mnohem důležitější, aby ta armáda měla vysokou morálku a fungovala, než jestli tam přijede konkrétně platforma Leopard nebo platforma Abrams. Ale jinak v tom konfliktu to těžiště teď toho konfliktu je udržení protivzdušné obrany Ukrajiny, tak, aby Rusko nemohlo bombardovat hloupými bombami. Ruská strana má téměř netknuté letectvo a jestli se tohle to povede, tak je možná nějaký prostor pro to, aby Ukrajinci znovu dobývali svoje vlastní území a to, že se jim povedlo dobít téměř polovinu od toho smutného výročí, skoro výročí, je skutečně malý zázrak. Ale oni mají neuvěřitelný způsob inovace, oni třeba používají něco, to bude možná pro mladší diváky a posluchače zajímavé, čemu říkají dělostřelecký Tinder, což je v podstatě software, který umí na základě fotografie nějakého cíle a těch geolokačních informací propojit tu jednotku, která vidí cíl, když dá swipe right s nějakou nejbližší dělostřeleckou podporou, která, když to posune prstem doprava, tak si ten cíl zablokuje a může tu podporu poskytnout velice rychle. Oni o té válce přemýšlí, mají velikou morálku a všichni jim přejeme, aby v tom konfliktu uspěli.
Čiže vlastně táto aplikácia podobně jako v reálnom světě spojí ty dvě věci, které jsou žiadané, ty způsobilosti vojenské, které dokážu zasiahnuť s tím cílem, který možno nechce být zasiahnutý, ale potřebuje být zasiahnutý. Takže v zásadě aj táto aplikácia pomáhá vojakom. Ale a dobře si povedal, rozprával o tankoch. Česká republika dáva pomoc. Dáva veľa pomoci a dávajú úplne od začiatku. Čo všetko ste už dali?
Tanky, BVPčka, hodně protivzdušné obrany a pořád se ten katalog rozšiřuje. Co mě přijde nejzajímavější je způsob. Část šla samozřejmě od ministerstva obrany, ale to je menší část. Pak tam byla obrovská sbírka, kdy na otevřený účet ministerstva obrany a ambasády Ukrajiny proudili peníze od lidí, zejména v té první fázi. I za to se kupovali tanky, protitankové střely a podobně.
A my jsme se to pýtali naposledy aj nášho ministra Naďa, že naše krajiny robí pre tú Ukrajinu veľa, ale tie sklady naše sa už stenčujú. A tú pomoc treba teraz ešte o to viac premyslieť a rozložiť. A kde má ešte Česká republika možnosti Ukrajine pomôcť?
Tak určite v oblasti munice, kde musíme, jo, dobrá otázka, kde musíme rozšířit výrobní kapacity. Ja si myslím, že všem se nám môžu taky spožďovať dodávky naší vlastní techniky, procházíme období modernizace, je to velice citlivé a proto si uvědomme, kde je to hrdlo pověstné té ráhve zúžené. A to je v oblasti výrobních kapacit. To znamená, my všichni uvítáme, pokud se zbrojaři a naše země mají určité i propojky v oblasti obranného průmyslu, jsou součástí jakési sítě podniků nebo různých velkých hráčů, dáváme dohromady kapacity a můžeme společně vybudovat nové výrobní linky. A já si myslím, že munice třeba, a to jak chytrá, tak běžná, bude skutečně příštích 10-15 let potřeba i do skladu našich zemí. A doufejme, že velice brzo přestane být potřeba v té horké fázi toho konfliktu a že Ukrajina vyhraje, ale zatím potřeba skutečně a je to potřeba úplně kritická. Takže ano, je potřeba dál rozšiřovat obranný průmysl a bavit se o tom i mezi státy, nejenom na národní úrovni.
Ty jsi mal na starosti aj obranný průmysl čiastočně, keď jsi měl na ministerstvo obrany. Čím sa vie Česko pochváliť?
Já myslím, že vrcholem takového technologického pomyslného žebříčku může být to, že jsme vyráběli vlastní letadlo, vyrábíme ještě L-39NG, to je jako technologický celek, který má svoji hodnotu. Určitě oblast optiky, ale hlavně pro mě nejzajímavější vlastně radioelektronický boj, zejména pasivní sledovací systémy, Věra, to je oblast, které jsme skutečně na špici a pak je tam spousta inovativních firm v oblasti třeba ochrany proti zbraním hromadného ničení a podobně.
Máte ženské názvy některých věcí?
Tak ono se to musí zjemnit, vždycky ty zbraně, tak se tomu dávají taková poetická jména, ale ona je to možná, ne, tady v tom případě to není zkratka, to je skutečně jedna dokonce i konkrétní dáma, po které se ten systém pomenovával. Ta předtím byla Tamara, jestli se pamatuju správně.
Vy máte Tamary, Věry, my máme Zuzany, Boženy. A já mám jednu velmi zásadnou otázku, keď už se bavíme o obrannom priemysle a spomínali jsme tu aj prezidenta Havla. Zničil on ten slovenský obranný priemysel v 90. rokoch alebo nie?
Já myslím, že konverze obranného průmyslu se týkala obou zemí tenkrát. Ale byla taková myšlenka, že zbraně rovná se eskalace. Ale to dneska vidíme, že není myšlenka úplně nosná v té dnešní době. Když jsme ještě v těch názvů, že existuje ještě DITA a DANA v dělostřeleckých systémech, ale já jsem myslel, že DANA je poetické jméno, ale ona to je zkrátka dělo automobilní nabíjené automaticky.
My máme kolegyňu, ktorá sa volá Dana, už vieme, odkiaľ má meno, takže, alebo kde bola inšpirácia, takže spýtame sa jej, keď skončíme naše nahrávanie. Ale každopádne, a môžeme ukončiť túto krátku časť práve tým, že nezabúdajme, že aj v NATO cítiť, že sme v kritickom momente. Koniec koncov tie tanky všetky, ktoré sa teraz generujú a delá a všetko ostatné a rozpráva sa o lietadlách, to nie je len preto, že si povieme, že máme nový rok, poďme niečo urobiť, ale naozaj je veľmi pravdepodobné, že ten konflikt, ako náhle to počasie dovolí, sa opäť rozhorí a je nesmierne dôležité, aby Ukrajina bola schopná sa nielen brániť, ale naozaj začať oslobodzovať svoje územie, tak presne ako si to ty hovoril. Lebo tí ľudia, ktorí žijú na tých okupovaných územiach, oni potrebujú dostať spravodlivosť. Oni sa potrebujú oslobodiť a toto je niečo, čo je našou spoločnou povinnosťou. Nerobíme to ako NATO, vždy to v tom podcaste hovoríme, lebo také je politické rozhodnutie, ale o to viac jednotlivé členské štáty na toto robia. A je ich viac, ty si povedal, že ich je viac ako 50. Áno, je ich naozaj viac. Aj to je dôkaz toho a podľa toho medzinárodného práva, že to nie je len sama Ukrajina, ktorá sa bráni. A tá pomoc, tá sebaobrana, ona nemusí byť len v tom, že teraz dvihneme našich vojakov, ideme bojovať, ale že im napríklad poskytneme všetko, aby sa vedeli brániť. Na toto nezabúdajme a vlastne týmto by sme mohli spraviť taký obráťme list za tým ťažším, čo sme sa dnes rozprávali a poďme na to jednoduchšie. Takže prvá otázka je, radšej trojkolesová motorka alebo elektrický bicykel?
Trojkolesová motorka.
Prečo?
Pretože je to motorka.
Tak všetkým bicyklistom teraz pán veľvyslanec vypálil rybník. Led Zeppelin alebo Olympic?
Led Zeppelin.
No, tak to nebola ťažká otázka.
Nebolo to úplne národovské, ale dobre, zase vidím, že si uprednostnil seba pred národnou hrdosťou.
Zajímavější rytmika Johna Bonema, jestli chcete slyšet důvod. Já Zeppeliny hraju na kytaru a mám je hrozně rád, což neznamená, že Olympic nehraju rád, ale Olympic je zkrátka jednodušší hudba.
Ja už vidím, ako chlapi z Olympiku hodili teraz gitaru o zem a vravia. Toto som si nezaslúžil. Celý život makám a nakoniec volí sa nespri na to.
Zdravíme, povie. Petra Jandu.
Takže ďalšia otázka. Vepřok, knedlo, zelo alebo smažák?
Smažák. Ja mám strašne rád smažený sír.
A hranolky alebo varené zemiaky?
Vařený brambory.
No, toto je krásne. A tatárska omáčka.
A tatárka musí byť to.
To bez toho by to vôbec nefungovalo dohromady.
No a keď sme pri tom jedle, my dvaja vegetariáni ideme zase tu propagovať polovníctvo, lebo vieme, že ste polovník. Ak by ste si mali vybrať psa, ktorého si zoberiete na polovačku, tak bude to pekinský palácový alebo čivava?
No, pekinský palácový. Ale problém je, že on když pšikne, tak môže vypadnúť oko.
Preto si mal vybrať čivavu, lebo tá je zúrivejšia, tá by diviaka doniesla normálne za zadnú nohu, by ho ťahala cez podlesa. A ešte by bola tak rozčulená, že to musí robiť, že to by bol čistý zabijak.
Čivava není mravenec, aby unesla niekoľka násobek svojí vlastní váhy. No. Ja bych za svýho psa, menuje sa Rufus a je to minstrelandský ohař.
No ale nie je to čivava. To sa vyberá, keď máš čo.
Ne, ja som buď anebo pekines. No.
Pat a mat alebo mach a šebestová?
Pat a mat, jednoznačne.
To je veľká vec. To sú chlapi, ktorí sú nám blízki. Vždy, keď sa nám niečo podarí tu v NATO, tak sa cítime ako pat a mat.
Je to tak. A Charta 77 alebo Chata na Šumave 83?
Ja neviem, čo je to druhý. To je ten horor? Vlčí bouda?
Nie. To je jednoducho Chata na Šumave, len sme tam potrebovali dať rok. Takže...
Tak ja řeknu Charta 77, když už som o tom dneska tak mluvil.
Mimochodom, tam mi napadla myšlenka, ktorú som nestihol. Povedal, ty si vravel, že vlastne oni poslali list Husákovi.
Áno.
A toto je presne, ja sa zase vrátim k tomu, lebo dnes sme málo úradníkov rozprávali. Mimochodom, niektorí veľvyslanci sa cítia ako úradníci, trošku poznesenie, niektorí nie, ale vlastne toto bolo...
Ja sa cítim ako veľvyslanec.
No, to je výborné. Však to veľvyslanec vie byť aj dobrý úradník. Ale vlastne tá Charta 77 bola krásna ukážka toho, ako vieš nahľadať režim korešpondenciou.
A souvisela i s tou helsinskou konferencií, ktorý sme tak se obširne akademicky dotkli. Ten koš lidských práv, to vlastne tenkrát vôbec nevedeli, co na sebe berou. A kouzlo toho dokumentu je, že jenom chytá ten režim za slovo. Myslím, že veľmi elegantne. ale tatínka ani tak nezajímal ten samotný text, ale jeho zajímalo to obrovské dobrodružství toho rozvozu, ale o tom už on moc krát mluvil, jak ho s Havlem zastavili v autě a Havla vytahli jak koberec a všechny je zavřeli a Václav Havel to komentoval v momentě, kdy oni bouchali do těch oken toho auta těma pendrekama, to nám ten boj za lidská práva pěkně začíná.
Vidíš, ale ťažký začiatok, dobrý koniec. A ďalšia otázka je Sparta alebo Slavia?
Sparta.
Prečo Sparta?
No.
Už si na Slavii nekopneš ani jako velvyslanec.
Já jsem vždycky chodil víc na Spartu, ale v zásadě jsem bohemák, takže jako nevím, co k tomu dál jako říct, Dolíček. Ale z pražských S beru Spartu. A taky mi bylo vždy hrozně líto v té poslední éře, kdy se jí opravdu přes všechny ty peníze vůbec nedařilo. Tak nějak bych jí to přál.
Lebo, jako je staré slovenské príslovie hovorí, peníze nejsou všetko.
Touto otázkou jemne parafrazujeme jedného z najväčších dejateľov našich spoločných dejín. Nebáť sa alebo nekrást?
Nebáť sa.
Alebo nebáť sa nekradnúť niekedy.
No, ale možná, že to první je. Pro mňa je to proste dôležitejšie.
Presne tak, lebo potom to ostatné sa už dá. A nejak, a z toho nekradnúť sa vždy dá nejak vyhovoriť.
Strach paralizuje.
Presne tak. No a posledná otázka je politická.
Áno.
A do strany radšej dvakrát vstúpiť alebo raz poriadne vystúpiť?
No to je hezká otázka. Jednou pořádně vystoupit.
Ako hovorí klasický film české kinematografie, mne nevadí, že si vstúpil, ale že si vystúpil. Keď ide volek polívka a na koni.
To byla krásná otázka, teda to se mi ta hlava trošku zatočila. Co máte dál v zásobníku?
V zásobníku máme už len poslednú vlastne našu rubriku a tá je viac o tebe a aj tá veľa prezradí o človeku, koniec koncov necíť žiadny tlak a to je, že povedz niečo obľúbené, čo máš rád, dobrú knihu, nemusí byť, že ktorú si čítal nedávno, ale niečo, čo by si chcel našim poslucháčom odporučiť. Dobrá kniha, možno nejaký seriál, ktorý sa dá pozrieť, hudba, podcast.
Moje hlavní kratochvíle není tříkolová motorka, ale jezdit na kole a poslouchat audioknihy. A doporučím audioknihu Problém tří těles, ta další díl se jmenuje Cesta pustým lesem a na konci se to jmenuje, myslím, Death's End, já nevím, jak to je česky. Napsal to čínský spisovatel Si Cin Liu. Je to takové realistické sci-fi a mě ho doporučil, ne přímo, ale přes interview Barack Obama. Tak jsem říkal, že Barack Obama doporučuje čínské sci-fi, tak si to musím přečíst a opravdu se mi to moc líbilo. A pak se ještě můžu zamyslet nad tím, co mě nadchlo. Teď jsem vykoukal na Netflixu seriál německý, který se jmenuje Cleo a je o východoněmecké agence Stasi, ale v zásadě mě tam nejvíc bavily kulisy DDR a ten plastový nábytek a ty neuvěřitelné kostýmy, ale to je možná jenom taková láska posledních dní. Jinak já konzumuju s chutí všechno z populární kultury a vůbec se to nestydím. Myslím si, že ta doba chce, abychom i mohli o věcech mluvit a pokud někdo čte Hledání ztraceného času od Prusta a poslouchá jenom Rachmaninova, tak může být taky ve společnosti hodně osamělý, takže se snažím se věnovat tomu, co čtou i ostatní.
Tak ale zase mu může znět hudba v hlavě a to tiež nie je zlé v některých situacích. A možno ještě podcast? Mm-hmm. Máš nějaký? Počúvaš podcasty?
Teď jsem slyšel, nespomenu si na jméno, takový dva britský kluci vysvětlují svobodu slova. Samozřejmě Dej na to, což je fantastický podcast, který mě překvapil hloubkou úvah. A pak mám ještě rád takový ostřejší podcast Keci a politika z České republiky a to zejména tou ostrostí těch výměn, takový živej formát.
No a posledné, už si to trošku načal pri tom olympiku, čo ti podľa mňa veľa ľudí nezabudne samozrejme, hudba. Ako relaxuješ pri hudbe? Čo je tvoja relaxačná hudba, taká, ktorú máš rád?
Tak relaxační je třeba Arvo Pärt, je zrovna jako taková jako vážná muzika, ale my chodíme se ženou na koncerty, protože moje tchyně je vlastně bývalá prolektorka AMU a stále se tomu věnuje, takže když relaxovat, tak většinou teda tím, že si někam přijdu opravdu něco poslechnout a pokud jde o rockovou muziku, já řeknu třeba kapelu, která je už dávno jako zapomenutá, možná proznal se třeba King Crimson, je muzika, kterou mám celoživotně moc rád.
No, tak to je slavná kapela, možno nie pre tú najmladšiu generáciu. reprezentáciu, ale inak áno.
Myslím, že boli dokonca aj v Prahe pred pár rokmi. No.
Áno, samozrejme... Emerson, Lake & Palmer som bol třeba v Praze na koncerte v tom komunistickom sále, kde sa scházela KSČ na svoje sjezdy v Paláci kultúry. No, to bol krásny koncert.
A keď si hovoril, že proste keď chceš relaxovať, tak si rád niečo vypočuješ, tak samozrejme nespočetné briefingy v tejto našej budove, kde si môžeš sadnúť a počúvať do nekonečna.
My vlastne pořád relaxujeme u takového interaktívneho podcastu. Akorát teď mi to došlo.
A akorát potom musíme prísť domov a niečo robiť, aby sme nemali pocit márnosti.
Musíme to sepsať na knihu vždycky potom zase. Tak, poslať do centrály.
Do centrály.
Tak ale pre uši úradníka to je tá najkrajšia pesnička, briefing.
Presne, briefing a potom prísť domov a pracovať, lebo ako my s Michalom hovoríme, dobrí úradníci pracujú 27-4.
Ale my si povídame u stolu, ne tak otevřeně ako v Dej na to spolu, teď my dva, ale povídame si velice jako interaktivně a já jsem nezažil lepší debaty než u tohohle stolu, kterým jsme tu celou debatu začali, u toho stolu Severoatlantické rady.
Tak, preto jsme tu radi, preto robíme aj tento podcast, lebo chceme, aby to, o čom sa rozprávame veľakrát okolo toho stolu, a je nás tam 32, pre tí, čo sa čudujú, prečo 32, lebo aj Fínsko a Švédsko už dnes ako pozvaní, zatiaľ niečo členovia ešte s nami stoja za nami a s nami. Tak vlastne, o čom sa my za tým stolom rozprávame, tak to sa potom vám snažíme nejakým spôsobom sprostredkovať. A touto veľkou múdrosťou by sme možno na dnes mohli aj uzavrieť našu debatu. Veríme, že sa nám to páčilo. Prvý zahraničný host bez jazykovej bariéry.
Veríme, že neposledný.
Pre tých, čo ste nerozumeli všetkým slovičkám, dajte sa na internet, naučite sa nové, prekladajte si. A veríme, že toto nie je náš posledný český host, tak snáď práve pán veľvyslanec Jakub Landovský nám otvorí dvere aj k ďalším hosťom z jeho štátu.
Moc ďakujem za pozvání.
Ďakujeme pekne.
Ďakujeme.
Pajte sa.